Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Скъпи приятели, кога човек е радостен и щастлив? Когато се изпълняват в живота му най-съкровените желания, когато постига своите мечти, когато вижда в близките си разбиране, когато се радва на добро здраве. Трябва обаче да признаем, че не всички фактори, обуславящи радостта, зависят от нас. Ние, например, не можем да накараме някой на сила да ни обича. Или пък да задължим всички, които ни срещат на улицата, да ни поздравяват учтиво. А някого да задължим да бъде радостен? Радостта е щастливо преживяване. Те е състояние на ума, при което човек има приоритети в живота, доволен е от постигнатото, дава максималното от себе си към своите близки, раздава доброта и добронамереност. Радостта не е нещо измислено, нещо витащо в облаците, но трябва да подчертаем и нещо съществено. Истинската радост се получава тогава, когато имаме обмен на доброта. Даваш и получаваш. Макар че да даваш и по-блажено според Евангелието, трябва да си признаем, че няма нормален човек, който да не чувства нужда някой да го обича, да го уважава, да му показва някаква форма на признателност. Поводите за радост могат да бъдат най-различни, но има една особена радост, която е уникална, неизмерима и несравнима – радостта в Господа.
Християнинът е радостен човек. Той дори е призован да се радва, да има положителна настройка към живота. Обаче има нещо, което може да помрачи всичко това. Грехът, нашият личен грях. Употребата на понятието грях в съвременната култура като че ли един анахронизъм. Отживелица. Много грубо и не до там изискано ни се струва да говорим за грехове. Разбира се, разглеждането на греховете ни като личностни проблеми има своето място в нашия психичен живот, но освен, че е личностен проблем, грехът също е действие, което има своята морална стойност. Грехът е престъпление. И докато не го видим в тази светлина и не го признаем и изповядаме пред Бог, грехът ще продължи да бъде убиец на радостта ни. В 32-я псалм се говори за грехът, за личният грях на човека и по-специално за различните позиции, които ние заемаме спрямо своя личен грях. В него се казва ясно, че грехът е сериозна пречка за истинската радост в живота на човека. Нека да си припомним този текст, 32-ри псалм, първите 11 стиха от него.
Блажен онзи човек, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не обвинява беззаконие и в чийто дух няма измама. Когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мене, влагата ми се превърна в лятна суша. Признах греха си пред тебе, беззаконието се не скрих. Казах, ще изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. За това нещо, нека ти се моли всеки благочестив, на време, когато може да се намери то. Наистина, когато големите води приливат, те няма да стигнат до него. Ти си прибежище мое, ти ще ме пазиш от скръб, с песни на избавление ще ме окръжаваш. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Не бъдете като кон или като муле, които нямат разум, за чието челюсти трябва оглавник и узда, за да ги държат, иначе не биха си приближавали към тебе. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който уповава на Господа, мило ще го окръжи. Веселете се в Господа и се радвайте, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце.
Скъпи приятели, още първите два стиха на този псалом съдържат есенцията на всичко, което е казано в него. Те съдържат едно блаженство. Кой е наречен блажен или щастлив тук? Праведникът ли? Не. Авторът представя две възможности, но нито в една от тях не виждаме човекът без грях. Всички сме грешници, така че за Библията грешник и човек са синоними. Но блажен е онзи, който е потърсил прошка. Има хора, които крият своите грехове, премълчават ги, не искат да си ги признаят, нито пред себе си, нито пред Бога, не искат да ги изповядат. Има и такива хора, които осъзнават греховете си като престъпление, като морално нарушение на закона, признават това и намират радост, мир и блаженство.
32-я псалом представя два пътя. Пътят на мълчанието и лицемерието, на лъжата и самоизмамата. И другия път, пътят на искреността и признанието, т.е. пътят на изповедта. От стих 3 надолу авторът на нашия текст описва точно това. Две различни позиции спрямо грехът и последиците от тях в живота на човек. Това са позиции, познати добре на Давид. Той ги е преживял и тук пише за преживяното лично от него. Нека сега да разгледаме тези две позиции и да преразгледаме нашата собствена позиция спрямо личните ни грехове.
Първо, едната възможност за реакция – мълчание и прикриване на греха. Прави впечатление, че в 3 и 4 стих, в сравнение с останалата част на текста, която е вдъхновена от изповедта и прошката на греха, тази, в която авторът говори за своето мълчание, е много по-къса. Сякаш Давид не иска много-много да се връща към преживяванията, които е имал тогава. Чувството е толкова мъчително, че самия спомен за онова, което се е случило, предизвиква болка в сърцето му. Цяла година той се опитва да примири съвестта си, да се самоуспокои, че не е направил кой знае какво лошо нещо.
Стих 3 много добре представя състоянието на Давид през цялото това време. В този стих има един контраст, едно противопоставяне на мълчание и викане, охкане, стенания. През цялото това време на мълчание Давид е преживял някакво страдание, в което е изтръгнато от гърдите му, сякаш с един вик на болка. В стих 4 четем, влагата ми се обърна на лятна суша. На еврейски буквално преведена думата влага тук е жизнен сок или мъзга. Така тук авторът рисува пред нас картина, в която той сравнява себе си с едно растение, което вехне и съхва, по чието стебло вече не тече сок. То няма достъп до вода, прекъсната е връзката му с източника на живота и е започнало да умира. Не знаем дали Давид е страдал от някаква физическа болест през това време, но със сигурност той е имал много психически страдания. Няма ли радост, няма ли мир, удовлетворение също. Страданията му са били толкова тежки, че той просто е стенял.
Интересно, през цялото това време Давид не се ли е молил? Със сигурност го е правил. Със сигурност е участвал в религиозните празници, принасял е жертвите си, пел е псалми, участвал е активно в религиозния живот на еврейското общество. Дори не можем да си представим по друг начин живота на един цар, на Давид. Но в същото време, по отношение на личните си грехове, той упорито е мълчал.
Има ли, уважаеми слушатели, грехове, които сме извършили и се опитваме по някакъв начин да забравим или да извиним, да оправдаем постъпките си? Има ли действия в живота ни, които ясно са осъдени като грях, но ние не сме толкова сериозно загрижени за тях, просто не мрим?
Сигурно сте чувствали как сякаш Божията ръка тегне над нас и ни смазва. Този, който е мълчал, познава пустотата, която навлиза ден след ден в душата. Познава онази унищожителна суша, която изпепелява всичко красиво и добро в живота, която изпива жизнените сили, соковете на живота и човек започва да вехне. Това са последиците от премълчаването на греха. След това Давид ни предлага една друга позиция спрямо греха в следващите стихове и тя е единствената правилна и печеливша позиция.
А тази позиция е изповядването на греха. Ето в стих 5 какво се казва: «Признах греха си пред тебе, беззаконието си не скрих». След толкова страдания и болка Давид най-сетне признава своя грях. Вероятно не му е било много лесно, но факта е този. Най-после решава да го изповяда пред Господа. И се оказва, че това не е толкова страшно. Понякога човек се страхува да погледне грехът си такъв, какъвто е, и да го нарече с истинското му име, за да не си навлече Божия гняв. Ние често сме като деца, които се страхуват да признаят грешката си, за да не бъдат наказани. Нещата стоят точно по обратния начин. Именно като мълчим, Божията ръка тегне върху нас и ни смазва. Но от момента, в който отворим устата си и проговорим, нещата се променят и ние започваме да чувстваме не Божия гняв, а Божията благосклонност. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Сърце, изпълнено с радост».
Изповед, признание – ето това е печелившата позиция спрямо нашите лични грехове. Какви са последиците, когато признаем? В разглеждани от нас 32-и псалм са ни посочени някои от тях. Нека да ги разгледаме.
Ето, например, прощението. Цитирам 5 стих. «И ти прости вината на греха ми». Колко бързо, колко лесно. В нашия текст е подчертан този бърз преход от изповед към прошка и той е удивителен. Чул исканата изповед на човека, Бог не се бави. Той прощава на момента. Той не казва: дай ми гаранция, че повече няма да грешиш. Не дава изпитателен срок, просто прощава. За Бог исканото и разкаяно сърце е достатъчно условие, за да прости. И това го доказваме с 86-ти псалом 5 стих. Защото ти, Господи, си благ и готов да прощаваш и много милостив към всички, които те призовават.
Да, Бог е готов да прощава и Той ни чака с готовност. Такъв ли е Бог и в вашите представи, скъпи приятели? А може би мълчите точно защото се страхувате, че няма да намерите разбиране и прошка. Не се бавете, не мълчете, ако имате такъв проблем. Бог чака само да си отворите устата и да представите пред Него една дълбоко осъзната и искрена изповед, за да реши проблема на вашия грях. Има още една последица от изповядването на греха.
Сигурност и закрила. Ситуацията е изцяло променена. Допреди изповедта и покаянието Бог е чувстван като заплаха, като причина и причинител на страданието. Бог вече не е разглеждан като този, който причинява скръб, а този, който пази от скръб. Сега Бог е наречен прибежище. Ако сме изповядали греховете си, ние имаме закрила и сигурност. Чувстваме ли нужда от закрила? Да я намерим при Бог, като изповядаме греховете си.
Ние трябва да изповядваме греховете си още преди да дойдат бедствията и нещастията. Трябва да го направим във време, когато може да се намери това. Тоест, още сега, защото не знаем дали утре ще имаме възможност да го направим. Да го направим тогава веднага и да почувстваме Божията закрила в живота си. Когато човек изповядва греха си и получава прощение и закрила заедно с това, той получава едно сърце, препълнено с радост и мъдрост. Разбира как е най-мъдро да постъпва от тук нататък в живота си и осъзнава, че Бог го ръководи и води в един добър път. Охканията и стенанията, за които говори Давид в началото на своята песен, сега са се превърнали в викове на радост. Радост, която познават само онези, от чието плещи е смъкнат тежкият товар на греха.
Радост, която познават онези, чието престъпление е било простено и чието грях е бил покрит, на които Господ не е вменил беззаконие. Те са наречени тук праведници. Те тържествуват, ликуват. Радост, която не може да бъде сравнена с нищо друго. Радостта да си простен. Грехът, онзи убиец на радостта, е премахнат и сега вече няма абсолютно никаква пречка за човешкото щастие.
Познавате ли тази радост от прощението? Присъства ли в момента в живота ви? Наслаждавате ли се? Ако я няма, не желаете ли тя отново да се върне и да изпълни ежедневието ви? Открийте сърцето си пред Бога, осъзнайте греха си и го признайте пред Него. Така наистина ще ви олекне и не само, а ще бъдете и щастливи.
Скъпи приятели, когато сме почувствали радостта в сърцето си, това обязателно ще се отрази на нашето хваление. Църковните ни богослужения няма да изглеждат скучни и рутинни, няма да преминават формално. Ние с нетърпение ще чакаме момента да се срещнем с нашия Създател. И когато този вид богослужение проистича от сърца, преливащи от любов към Бога, то обстановката ще бъде наистина тържествена и зареждаща. Песента няма да излиза от устата ни, а от сърцето ни. Ние, естествено, никога няма да правим компромиси с библейските принципи, но трябва винаги да постъпваме адекватно и да изразяваме по такъв начин радостта си в Исус, че хората на 21 век, нашите съвременници, да усетят, че ние сме последователи на една религия. Религията на радостта. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Може да ни слушате и в интернет на нашия сайт awr.org, а тези от вас, които желаят да ни пишат на електронния адрес, то е awr.bg@abv.bg. А сега ще ви представя 33 и 34 псалом, за да почувствате радостта от Господа. Радвайте се, праведници в Господа. Прилично е за праведниците да въздават хваление. Хвалете Господа с арфа. Пейте му псалми с десетострунен псалтир. Пейте му нова песен. Свирете изкусно с възклицание, защото Словото на Господа е право и всичките му дела са извършени с верност. Той обича правда и правосъдие. Земята е пълна с милосърдието Господне, че Словото на Господа станаха небесата и че с дишането на устата му цялото им множество. Той събра като куп морските води. Служи бездните в съкровищници. Нека се бои от Господа цялата земя. Нека благославят с боязън пред Него всичките жители на Вселената, защото Той каза и стана, Той заповяда и се затвърди. Господ осуетява намеренията на народите, прави безполезни мислите на племената. Намеренията на Господа стоят твърде до века, мислите на сърцето му от род в род. Блажен онзи народ, на когото Бог е Господ, народът, който е избрал за свое наследство. Господ гледа от небето, наблюдава всички човешки синове от местообиталището си, гледа всички земни жители, онзи, който създаде сърцата на всички тях, който познава всичките им дела. Никой цар не се избавя чрез многобройна войска, силен мъж не се отървава чрез голямо начество, безполезен е конят за избавление и чрез голямата си сила не може да избави никого. Ето, окото на Господа е върху онези, които му се боят, върху онези, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им и в глад да ги опази живи. Душата ни чака Господа, Той е помощ наша и щит наш, защото в Него ще се весели сърцето ни, понеже на Неговото свято име уповахме. Дано бъде милостта ти, Господи, върху нас, както сме се надявали на Тебе. Ще благославям Господа по всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличаем името му. Потърсих Господа и Той ме послуша. И от всичките ми страхове ме избави. Погледнаха към Него и светнаха очите им, и лицата им никога няма да се посрамят. Този сиромах извика и Господ го послуша, и от всичките му неволи го избави. Ангелът на Господа застава около нези, които се боят от Него и ги избавя. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен онзи човек, който уповава на Него. Бойте се от Господа, вие Негови светии, защото за боящите се от Него няма оскъдност. Лъвчетата търпят нужда и глад, но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро. Елате, синове, послушайте мене, ще ви науча на страх от Господа. Желая ли човек живот, обича ли дългоденствие, за да види добрини? Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Отклонявай се от злото и върши добро. Търси мира и стреми се към Него. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Лицето на Господа е против онези, които вършат зло, за да изтреби помене им от земята. Праведните зиха и Господ послуша и от всичките им беди ги избави. Господ е близо до онези, които са с съкрушено сърце и спасява онези, които са с разкаян дух. Много са неволите на праведния, но Господ го избави от всички тях. Той пази всичките му кости. Нито една от тях не се струшава. Злощастието ще затрие грешния и онези, които мразят праведния, ще бъдат осъдени. Господ изкупва душата на слугите си и от онези, които уповават на Него, нито един няма да бъде осъден. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Късета надеждата. Припомням ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!